Slušate radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u regionalno izdanje 14. maja. S vama su urednik vijesti.
Dragan Štavljanin i želim vam dobar dan.
Za tomskim pultom je Svjetlana Petrović, ja sam Mirjana Rakela i vaš sam domaćin 134. dana 2013. U ovoj emisiji istražujemo zašto je izvještaj visokog predstavnika o stanju u BiH podnijet Vijeću sigurnosti UN-a najoštriji do sada. Treba li Kosovo mijenjati zakone kako bi se mogao primijeniti sporazum o normalizaciji odnosa sa Srbijom? Je li smanjen jaz između vlade u Beogradu i Srba sa sjevera Kosova? Bilježimo reakcije na ispriku bivšeg pomoćnika ministra unutrašnjih poslova pred Haškim sudom za zločine nad Albancima na Kosovu. No najprije, Dragane, koje su vijesti dana po tvom izboru?
Najprije, upravo vest koja je stigla u oči početka ove emisije, Catherine Ashton pozvala Tačija i Dačića u Brisel 21. maja da razgovaraju o primjeni sporazuma. Ostale vesti danas: summit lidera Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije u Ankari. Pauza o proširenju Europske unije posle ulaska Hrvatske, izjavio lider nemački socijaldemokrata Steinbrück. Evropljani sve manje veruju u Europsku uniju, pokazuje posljednje istraživanje. Osude gnusnog video snimka u Siriji. Dodatna podrška opozicija koja sad odbije pregovore, upozori američki državni sekretar Kerry. Priveden američki agent u Moskvi, a potom predat ambasadi SAD-a. Grčki profesori protestovali u vojnim uniformama. Angelina Jolie preventivno se podvrgla mastektomiji zbog rizika od kancera.
Korak dalje.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Icko obratio se Vijeću sigurnosti UN-a podnoseći polugodišnji izvještaj o situaciji u Bosni i Hercegovini i provedbi Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dragane, što si izdvojio iz njegovog obraćanja Vijeću sigurnosti?
On između ostao kazao da međunarodna zajednica mora da nastavi da podržava one u Bosni i Hercegovini koji žele da se kreću unapred i odupre se onima koji ponovo nastoje da otvore stare rane. On istakao da BiH lideri dalje ne ispunjavaju svoje obaveze prema građanima i veoma su ograničena očekivanja međunarodne zajednice. Kao rezultat toga, ova zemlja još više zaostaje za svojim susjedima.
6 mjeseci ranije u svom izvještaju sam sugerisao da postoje tendencije disolucije iz Republike Srpske, o čemu izjave daju zvaničnici ovog entiteta. To zaslužuje punu pažnju međunarodne zajednice. Samo nekoliko dana ranije je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao da Bosna i Hercegovina nije održiva zemlja. To također simboliše retrogradnu politiku, što je očigledno između ostalog i prilikom negiranja genocida u Srebrenici. Nasuprot tome, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je eksplicitno uputio izvinjenje za zločine počinjene u Srebrenici. To će sasvim sigurno popraviti odnose između Beograda i Sarajeva.
Kao što ste čuli u svom izvještaju Vijeću sigurnosti UN-a, visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Icko navodi da Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regije u procesu evropskih integracija, te da njeni lideri i dalje stavljaju uske političke interese ispred interesa građana, te da se iz Republike Srpske nastavlja osporavanje suvereniteta i integriteta Bosne i Hercegovine. Reakcije priredila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Visoki predstavnik Valentin Icko je svjetsku organizaciju upoznao sa suštinskim osporavanjima suvereniteta i teritorijalnog integriteta države koja dolaze iz Republike Srpske. U izvještaju je također naveo da neke političke stranke i njihovi lideri prioritet daju beskorisnoj retorici koja vodi podjelama. Tu ocjenu komentariše akademik Muhamed Filipović.
To je apsolutno tačno i slažem se, i konačno je dobro da on to kaže i onima koji vjerovatno određuju njegove političke mogućnosti i mogućnost njegovog djelovanja. Ali istovremeno bi naša javnost morala očekivati i da predloži neke konkretne korake da se zaustavi to divljaštvo Banja Luke i Milorada Dodika.
Valentin Icko je izvještaj generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu uputio 30. aprila, a već nekoliko dana kasnije predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je odbacio ocjene iz izvještaja, ponavljajući da je država Bosna i Hercegovina fikcija.
Zemlja koja je nadzor pokušava se organizovati u jednoj stalnoj privremenosti koja ne rješava ništa suštinski. Ostaće samo ono što funkcioniše, a Republika Srpska funkcioniše, za razliku od Bosne koja ne funkcioniše.
U izvještaju Ureda visokog predstavnika posebno mjesto daje se izostanku vladavine prava, precizirajući da se direktno krše zahtjevi utvrđeni ustavima i zakonima radi političke svrsishodnosti. Advokat Senka Nožica potvrđuje važnost ovakvog stava.
Ja mislim da sada stravično nazadujemo, da sve to ide unazad, da vladavine prava ima sve manje. Ja evo spomenut ću nešto što je već opšta stvar, to je odluka Sejdić-Finci. Kad imate jednu takvu odluku koju donese jedna takva institucija i niko je ne provodi i nikoga nije briga da se ona provodi, onda se postavlja pitanje kako će neko uopće imati potrebu i imati disciplinu da provodi odluke nekih recimo općinskih ili nižih sudova.
U izvještaju se također konstatuje da su se nastavili međustranački problemi u federaciji koja je u potpunoj blokadi. To će biti svakako jedna od značajnijih poruka, smatra novinar Slobodne Bosne Asim Metiljević.
Za federaciju mislim da je ključna karakteristika to da je ona neupravljiva, nefunkcionalna i jednostavno riječ je o jednoj vrlo složenoj organizaciji koja nema mehanizme za vlastitu deblokadu. Dakle, ona se može deblokirati i niko je ne može deblokirati neke procese. I mislim da je to jako važno, možda čak nedovoljno naglašeno izveštaju. Suština je u tome, dakle, da federacija, institucije zapravo njene moraju biti prohodne. I jako je dobra ova američka inicijativa oko promjene ustava federacije.
Ovo je ukupno 43. izvještaj koji UN-u podnosi visoki predstavnik, a 9. od kada je Valentin Incko preuzeo funkciju u martu 2009. godine. Srećko Latal iz Međunarodne krizne grupe postavlja pitanje šta je smisao izvještavanja bez konkretnih mjera.
Koji je smisao ovih izvještaja koji svaki 6 mjeseci gotovo zvuče kao epitaf za Bosnu i Hercegovinu koji se stalno ponavlja i svaki put je sve gori i gori i zanadati se da će međunarodna zajednica iz ovog zadnjeg izvještaja izvući jedno bolje razumijevanje jedne zaista kritične situacije u Bosni i Hercegovini i potrebe da se međunarodna zajednica uključi ponovo i možda identifikuje neki plan B koji do sada nije uspjela da nađe za Bosnu i Hercegovini rješavanja tu.
Treba li međunarodna zajednica imati odlučniju ulogu u Bosni i Hercegovini? Vlade Simović, politolog iz Banja Luke, kaže.
Nije na međunarodnoj zajednici, a to garantuje suverenitet koji ima Bosna i Hercegovina kao nezavisna država, da rješava probleme u Bosni i Hercegovini. Znači, međunarodna zajednica i to tijelo koje treba da upozorava ljude u Bosni i Hercegovini, da sami moraju na neki način da prave određene kompromise. Druga je stvar što mi unutar Bosne i Hercegovine ne radimo stvari koje će dovesti do rješenja. BiH mora shvatiti da ovo svoje dvorište koje ima mora da uređuje sama, upravo zato da se ne drugi petljali u to.
Građani u našoj anketi potvrđuju još jedan stav iz izvještaja visokog predstavnika. Ne rješavaju se materijalni problemi sa kojima se građani suočavaju kao posljedicom ekonomske krize.
Nije dugo već dobro.
Pa loše, ne znam. Mislim, ja živim okej, ali mnogi žive loše.
Katastrofa, prava katastrofa.
Katastrofa, no. Ni posla, ni ničem. Kako se živjeti, ja od odavde.
Najmanje se radi da se stara neko o nama, o građanima, o penzionerima, mislim. Eto ja kažem, radio sam 40 godina, nisam uspio sebi da kupim bicikle, ako mi vjerujete, a nisam ni pio, ni pušio, ni što kaže ono kocko.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Kosovo i Srbija, odnosno Briselski sporazum o normalizaciji odnosa i dalje tema dana u regiji. Dragane, kakve su poruke danas poslane s međunarodnih adresa?
Kao što smo čuli na početku emisije, dakle, visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton pozvala je premijere Srbije i Kosova Ivicu Dačića i Hašima Tačija na novi sastanak u Briselu 21. maja kako bi razgovarali o zajedničkim koracima za implementaciju sporazuma Beograda i Prištine postignutog u aprilu. Brza implementacija je ključna važnost i jedva čekam da o tome razgovaram sa dvojicom premijera, stoji u saopštenju Catherine Ashton, a na potrebu uključenja dvojice premijera u primjeni sporazuma ukazao je i šef delegacije Europske unije u Srbiji Vincent Dežer.
Kao što znamo, za svaki sporazum implementacija je težak korak, ali sam uveren da će različiti timovi koji na tome rade biti u stanju da načine progres.
Šef odbora Skupštine Srbije za Kosovo Milovan Drecun kaže da je zbog, kako tvrdi, pokušaja Prištine da u implementaciji prekroji briselski sporazum, moguće očekivati da Evropska unija da svoje tumačenje dogovorenog.
Na političkoj sceni Kosova vode se rasprave o tome da li je za provođenje briselskog sporazuma nužna zakonska izmjena. Mišljenja su različita, ali vjeruje se da će se to razjasniti pošto se dvije strane dogovore o planu primjene sporazuma i kada se konačno bude saznalo da li će biti potrebna njihova ratifikacija u Skupštini. Iz Prištine Amra Zeineli.
Portparol predsjednice Kosova Arber Vlahiju izjavio za Radio Slobodna Evropa da u aktuelnim zakonima na Kosovu postoji dosta prostora da se postignut sporazum iz Brisela primjeni. Predsjednica je rekla da će učiniti sve što je potrebno da se postignut sporazum u Briselu između Republike Kosova i Republike Srbije u potpunosti primjeni, zato što je to u interesu svih građana. Ona je kazala da sve ono što je postignuto sporazumom je zagarantovano Ustavom i zakonima Kosova i da u aktuelnim zakonima ima dovoljno prostora da se sporazum primjeni, izjavio je Vlahiju. S druge strane, predsjednik Komisije za zakonodavstvo u Skupštini Kosova, poslanik Arben Gaši iz Demokratskog saveza Kosova, smatra da će se pitanje izmjene zakona razjasniti kada se postigne dogovor o implementaciji sporazuma, a naročito kada se sazna da li će biti potrebna njegova ratifikacija u Skupštini. U izjavi za naš radio on je naveo da ukoliko se sporazum nađe pred Skupštinom, on će dobiti snagu međunarodnog sporazuma i kao takav bit će iznad zakona. Kada su u pitanju međunarodni sporazumi, njihova je snaga iznad unutrašnjeg zakonodavstva i sigurno je da se zakonodavstvo treba prilagoditi sporazumu koji se ratifikuje u Skupštini. Ali ovo pitanje je još uvek otvoreno jer se treba vidjeti da li je potrebna ratifikacija, a drugi element je pitanje posljedice ovog sporazuma. Moje prvobitno mišljenje da su zakonske promjene ipak potrebne, kazuje Gaši. On je dodao da je zatražio od vlade da pored plana implementacije o kojem će se u Briselu ponovo razgovarati 21. maja, vlada Kosova treba da izradi svoj konkretan, detaljniji plan kako bi se uvidjelo da li su potrebne eventualne zakonske promjene i kakve će posljedice imati i ovaj sporazum. U međuvremenu vlade Kosova potvrđuju da je takav plan već izrađen. Zamjenik kosovskog premijera Hajreddin Kući izjavio da ovaj plan sad u rukama međunarodnih predstavnika. Priština je imala detaljan plan implementacije koji je proslijeđen međunarodnim predstavnicima. To je jedan racionalan i sprovodljiv plan, a ne samo plan dobre volje, već on omogućava puno angažovanje institucije u sprovođenju sporazuma, kazuje Kući. Kosovski mediji u nekoliko navrata su prenijeli da su tačke 10 i 11 postignutog sporazuma u Briselu protiv ustavne, jer se na osnovu njih deli jedinstveni sudski sistem Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I dok Evropska unija preko svog predstavnika u Srbiji Vesana Dežera upozorava da ističe vrijeme za primjenu briselskog sporazuma, Beograd poručuje da se nakon posjeta vicepremijera Vučića sjeveru Kosova smanjio jaz između stavova Beograda i predstavnika tamošnje srpske zajednice. Slušamo Branko Trivić.
Srbi sa severa Kosova daleko su bolje upoznati sa sporazumom i namjerama Srbije u narednom periodu, pri čemu vlada neće odustati ni od jednog interesa kada je reč o primjeni sporazuma, poručio je Marko Đurić, savjetnik predsjednika Srbije.
Mi ćemo se striktno držati slova i duha sporazuma, očekujemo da on bude 100% sproveden. Neophodno je povjerenje koje mora da se gradi dugoročno da bismo imali rezultate na terenu kakve svi želimo, jer barikade kojih smo svedoci nisu barikade samo od peska i kamenja, nego pre svega barikade od nepoverenja i straha, i mi želimo da stvorimo uslove u kojima institucije srpske na Kosovu i Metohiji daju pun doprinos tome da naša zajednica dugoročno može da ne samo opstane, nego se i razvija i živi daleko bolje nego što to bio slučaj do sada.
Ne postoji brzo i lako rešenje, ali postoji šansa da se nađe zajednički imenitelj i prihvati ono što je moguće, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Oliver Ivanović, predsjednik građanske inicijative Srbija demokratija pravda i bivši državni sekretar za Kosovo.
Prilično hrabar, u političkom smislu rizičan potez, ali suočio se sa ljudima, čuo je njihove argumente, često čuo neke potpuno nekritičke prigovore, ali sagledao situaciju, jer situacija iz Beograda izgleda sasvim drugojačije. Neke odgovore je dao, dosta toga nije, ali je ovo početak jednog dugog puta saradnje, komunikacije sa Srbima koja je pomalo zapostavljena u posljednjih nekoliko godina. Nije ni moja vlada bila ništa bolja u tom smislu, ja isto preuzimam deo kritike za to, ali mislim da je sazrelo u glavama svih. Ne postoji lako i brzo rešenje, ali postoji šansa, jer juče je bila polarizacija na partije koje pripadaju opoziciji u Srbiji i na one partije koje participiraju u vlasti Srbije, koje su bile prilično tihe.
Upitan da li na kraju očekuje dogovor čiji rezultat će biti prihvatanje briselskog sporazuma od strane predstavnika Srba sa severa Kosova, Ivanović kaže:
očigledno je da kod svih Srba vlada strah i zemlja zbog promene stanja na terenu. Mislim da smo na početku jednog dugog puta, neće to biti lako ni brzo, i mislim da je najnepovoljnija stvar što imamo malo vremena, odnosno što nas se gura u implementaciju u kratkom vremenskom intervalu. To može biti jako opasno. Ja zato apelujem i na vlast, ali i na moje kolege ovde da budu razumni i da tražimo zajednički imenitelj, ono što je moguće.
Nakon posete Vučića severu Kosova ima se utisak da su tenzije nešto manje nego pre te posete, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam.
Uz sve one neugodnosti koje je imao u Kosovskoj Mitrovici, gde su se organizovali bivši radikali i DSS, gde je dočekan iz izlucima, mislim da je na neki način ipak uspeo da uveri Srbe sa Kosova da alternative onome što je dogovoreno u Briselu nema, ili ako je ima, to je daleko gora varijanta i mislim da bi bila pogubna za njih, jer ne garantuje opstanak na Kosovu, posebno ne u onim okolnostima u kojima oni misle da bi mogli da opstanu ukoliko se ne primeni briselski sporazum. Tako da su time pale tenzije i da je povećano poverenje Srba u vladu Srbije i pregovarački tim koji je postigao dogovor u Briselu. No ja ne mislim da će to sve ići lako, tim pre što je ovo načelan dogovor, a u implementaciji ima niz konkretnih praktičnih stvari koje treba realizovati i koje će na kraju krajeva ipak se ticati konkretne situacije, posebno u severnom delu Kosova. Tako da ne očekujem da će sve ići glatko, ali prvi korak je učinjen i mislim da otvara perspektivu da i Srbi budu kooperativni, Srbi sa Kosovom, mislim da budu kooperativni u realizaciji ovog dogovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi još jedan pregled vijesti. Sami državnog vrha Bosne i Hercegovine, Srbije i domaćina Turske zakazan je za sutra, no u Ankari je danas bilo susreta ministara tri zemlje o suradnji. Što je dogovoreno, Dragane?
Dakle, sastali su se ministri trgovine i ekonomije. Ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić kaže da dobri politički odnosi tri zemlje moraju da budu propraćeni adekvatnom ekonomskom saradnjom. To je izjavio nakon potpisivanja protokola o formiranju trgovinskog komiteta tri zemlje.
Neprirodno je da Srbija i Bosna i Hercegovina imaju razmjenu koja je skoro duplo veća nego što je razmjena Turske pojedinačno sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. S druge strane, mi smo relativno mala tržišta, i mi i Bosna i Hercegovina, i moramo da povećamo naše unutrašnje kapacitete, da povećamo i poboljšamo našu ponudu prema Turskoj i svim drugim zemljama, kako bi uspešnije, lakše privlačili strane investitore i strane ulagače. Ovo je put ka tome.
Ostale vesti. Kandidat Nemačke socijaldemokratske partije za kancelara Per Steinbrück sa skepsom gleda na proširenje Evropske unije i zalaže se za formulu Hrvatska da, ali nakon toga pauza. Istovremeno šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak izjavio je da Evropska unija mora da pruži jasnu evropsku perspektivu zemljama Zapadnog Balkana. Lajčak je na konferenciji u Kopenhagenu posvećenoj kopenhaškim kriterijumima i proširenju Evropske unije rekao i da unija ne treba da menja uslove za prijem u članstvo niti da postavlja nove zahteve zemljama kandidatima, već da se potrudi da postojeći kriterijumi budu u potpunosti ispunjeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Organizacija Human Rights Watch i sirijska opoziciona nacionalna koalicija osudile su danas gnusni video snimak na kojem jedan sirijski pobunjenik vadi srce ubijenom vojniku i jede ga. Američki državni sekretar John Kerry rekao je danas u Stockholmu da će sirijska opozicija dobiti dodatnu podršku ako predsjednik Bashar al-Assad odbije da učestvuje na međunarodnoj konferenciji o Siriji koja se planira za jun.
Ako predsjednik Asad napravi pogrešnu procjenu kao što godinama pravi pogrešne procjene o budućnosti svoje zemlje, jasno je da će opozicija dobiti dodatnu podršku, bit će dodatnih napora, ali nažalost nasilje se neće zaustaviti. Ako Asad odluči da ne učestvuje na mirovnoj konferenciji, svijet će uvidjeti koliko su njegova retorika i namjere isprazne.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas nakon sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Sočiju da treba izbjeći svaki akt koji bi mogao da pogorša situaciju u sirijskom konfliktu.
Svakako smo značajan dio vremena proveli razgovarajući o regionalnim bezbjednosnim pitanjima. Moji kolega i ja razumijemo da će bilo kakav nastavak oružanih sukoba u Siriji imati pogubne posljedice po Siriju i čitav region. Negativni scenario može biti spriječen jedino hitnim prekidom sukoba i fokusiranjem na političko rješenje. Od ključne važnosti je da se izbjegnu bilo kakvi potezi koji će pogoršati situaciju.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
Nažalost, naučili smo iz sopstvenog iskustva, kao što ste naučili i vi, da se u miru razgovara jedino sa snažnom zemljom koja je u stanju da se odbrani. Naša dužnost je da zaštitimo naše građane i to upravo svo vrijeme i činimo.
Oko 400 ljudi protestovalo je danas ispred Ukrajinskog parlamenta zbog najavljene rasprave o zakonu protiv diskriminacije homoseksualaca, koja je na kraju odložena na neodređeno vrijeme. Američka glumica Angelina Jolie danas je saopštila da se podvrgla dvostrukoj mastektomiji kako bi otklonila rizik da oboli od raka dojke ili jajnika. U tekstu "Moj medicinski izbor" objavljeno danas u New York Timesu, 37-godišnja glumica i majka šestoro dece navela je da se podvrgla operaciji odstranjivanja obe dojke zato što je imala genetsku predispoziciju da oboli od raka. Majka Angeline Jolie od kancera je umrla u 56. godini posle 10-godišnje borbe sa bolešću. Toliko u ovom pregledu vesti. Ostale najvažnije informacije možete pročitati na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Priznanje zločina nad kosovskim Albancima pred Haškim tribunalom i izvinjenje žrtvama bivšeg pomoćnika ministra unutrašnjih poslova Srbije Vlastimira Đorđevića nije dovoljno za porodice nestalih za kojima se traga punih 14 godina. Reakciju u Beogradu na Kosovu zabilježila Branka Mihajlović.
Izvinjenje i priznanje krivice je važno, ali se žrtve neće samo tim rečima zadovoljiti, kaže Nataša Kandić iz Rekoma. Ona podsjeća da to nije prvo priznanje onih koji su odgovorni za zločine na Kosovu.
Pre Vlastimira Đorđevića krivicu je priznao i osuđeni general Ojdanić. Jeste značajno, naročito kada je u pitanju Kosovo, da tako visoki policijski vojni oficiri priznaju svoju odgovornost. Međutim, on ovog puta u priznanju nije iznao ni jednu novu činjenicu i žrtve će prihvatiti, pozdraviti i menjati svoje mišljenje o onima koji počine zločin tek kada u postupku priznanja iznesu činjenice koje se odnose pre svega na masovne grobnice.
I baš kao što je Kandićeva rekla, na Kosovu se očekuje da visoko pozicionirane odgovorne ličnosti, kada već priznaju zločin i kažu da sve kaju, pomognu u otkrivanju mesta gde su skrivene žrtve sa Kosova. Preng Džetaj, predsjednik Kosovske komisije za nestale, komentariše za Radio Slobodna Evropa Đorđevićevo priznanje i izvinjenje.
Izvinjenje se prihvata, ali prvo treba da kaže gde su tela nestalih lica. Pošto on zna, pošto bio je odgovoran, prema tome nije dovoljno samo da se izvini. I imao je još 1750 nestalih lica. Samo treba da kaže ko je učinio zločine, koga je komandovao, gdje su masovne grobnice. Sigurno on zna, jer to je bilo organizovano sistemski preko redovne vojske, preko organizovane policije, preko institucija države Srbije.
Potvrđujući da je bio učesnik u tajnom pokopavanju leševa u bazi specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije u Batajnici, Đorđević je priznao da se nije usprotivio prikrivanju zločina. Đorđević je pred tribunalom rekao:
"Na Kosovu su se 1999. godine desili zločini. Ja te zločine nisam želeo i kada bih mogao da vratim vreme unazad, postupio bih sasvim drugčije. Bezrezervno se izvinjavam porodicama svih civila kosovskih Albanaca koji su izgubili svoje živote."
Vlastimir Đorđević se, podsjetimo, izvinio na kraju rasprave o žalbama koji su njegova odbrana ali i tužilaštvo uložili na prvostepenu presudu kojom je zbog progona i drugih zločina nad kosovskim Albancima osuđena 27 godina zatvora. Odbrana je zatražila da Đorđeviću kazna bude smanjena, a tužilaštvo da mu žalbeno veće izrekne kaznu doživotnog zatvora. Bajram Ćerkini, predsjednik udruženja nestalih u Kosovskoj Mitrovici, je među onima koji pažljivo prate sva suđenja za zločine na Kosovu u nadi da će naići na trag koji će razjasniti sudbine nestalih, među kojima je i njegov sin.
Sin mi nestao. Kad je nestao, je imao 30 godina. Uzet je u centar grada Mitrovice. Od strane MUP-a Srbije. Vođa grupa bio neki Savić Dejan.
Dejan Savić.
Da su ga uzeli, više nikad u životu vidio. Nisam niti čuo ni reč. Gde, ne znam.
Šta kažete na izvinjenje Vlastimira Đorđevića?
On prihvatio ono što je morao da prihvati krivicu, ali on nas porodicama koje tražimo najmilije, ostao je dužan da nam kaže dosta lokacije koje on poznaje, koje mi znamo da on zna.
Javnost u Srbiji je dugo odbijala svaku mogućnost da su počinjeni masovni zločini nad Albancima, a još manje da su tela sakrivana u Srbiji. A onda su na videlo počela da izlaze svedočanstva. Jedno od njih je zabeležio svojevremeno naš radio. To je priča Živadina Đorđevića, profesionalnog ronioca koga je policija iskladovala, angažovala u aprilu 99. za vađenje hladnjače kod tekije na dubini od 8 do 10 metara.
Kad smo otvorili vrace, jer su ono bila sa tri katanca i sa lancem zatvorena, onda su se ukazali jedan jeziv prizora, to su bili leševi. Samo znam da su došli, to su najvjerojatnije iz DB. Priča je ovo, da su to Kurdi, da su to ljudi koji su probali da pređu u Rumuniju, pa eto podavili se švercerski kanali i tako to.
Podsjetimo, u Srbiji su otkrivene tri masovne grobnice sa telima Albanaca koje su tajno prebacivane u Srbiju kako bi se sakrili zločini. Grobnice su otkrivene u Batajnici, Petrovom selu i Perućcu. Uskoro, kako saznajemo, nastavlja se istraživanje na lokacijama kod Raške. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Usred života.
Naravno i jedna ljepša priča. Bosanska pita ne prestaje oduševljavati svijet. Poznati američki list Boston Globe pitu je opisao kao jedno od najvećih specijaliteta i poslastica u jugozapadnom dijelu Europe. U Bosni i Hercegovini pita je dio obiteljske tradicije i neizostavna je u svakodnevnoj ishrani.
Pitu, bez obzira čime je punjena, svi vole. To je specijalitet koji strani turisti obavezno probaju kada posjete Bosnu i Hercegovinu.
Jeli smo nešto sa mesom i jajima i sa feta sirom, bilo je ukusno.
I ja volim burek, sa mesom, sirom, a ponekad i s krompirom, ali volim samo maminu pitu.
A njihova mama, iako više od 40 godina živi u Njemačkoj, nije zaboravila praviti bosanske specijalitete.
Pa kako ću ne znati kad sam odranjena u Bosni? Prava Bosanka. Oni su u Berlinu rođeni.
I odrasli. Koliko živite za Njemačkoj?
41. godina.
I niste tu tradiciju spravljanja?
Oh, ne. Hljeb, pitu, to je naše specijalitete. To mi radimo uvijek.
Sve su pite pitice, a burek je pitac. Gotovo je antologijska tvrdnja koju potpisuje većina Sarajlija. Ne samo burek, već i druge pite cijenjene su i priznate u Bosni, da im se čak i pjesme pišu.
Burek pita, seljani, seljani ti malukira, izašla mu na noz duša, ko u moju pjesmu dira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đukun.
Na našim stranicama možete i pogledati ovu priču, naravno i čuti je u dokumentima dana i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I stigli smo do kraja prvog dijela emisije, vrijeme je za još jedno podsjećanje na vesti dana.
Catherine Ashton pozvala Tačija i Dačića u Brisel 21. maja da razgovaraju o primjeni sporazuma. Međunarodna zajednica mora da i dalje podržava one u Bosni i Hercegovini koji žele da se kreću naprijed i odupreti onima koji ponovo nastoje da otvore stare rane, kazao Valentin Incko u Savetu bezbednosti. Pauza u proširenju Evropske unije posle ulaska Hrvatske izjavio lider nemački socijaldemokrata Steinbrück. Evropljani sve manje veruju u Evropsku uniju, pokazuje posljednje istraživanje. Osude gnusno video snimka u Siriji, dodatna podrška opozicija koja sad odbije pregovore, upozorio američki državni sekretar Kerry. Grčki profesori protestovali u vojnim uniformama. Angelina Jolie preventivno se podvrgla mastektomiji zbog rizika od kancera.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.